Kazak bajısı çekerden deklarasyona bakan jük менен утуруп өтүүгө тыюу салынууну көздөдү. Бул тууралуу Казакстандын каржы министринин орун басары Руслан Даренов бүгүн Алматыда бажы союзу менен Евразиястын келечегине арналган элдик конференцияда билдирди. Анын айтымында коммерциялык жүк бажы салыгы төлөнбөш үчүн аны майдаланып 50 килодон жүк ташуулар тарабынан ташылбоосуна бөгөт коюу үчүн атайы буйрук чыгарды. Казакстан, Беларусь, Орусиянын бажы союзу 1-жылдан тарта толук кандуу иштей баштагандан бери соодагерчилдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар Казакстан аймагынан жүктү майда партиялар менен ташуу ыкмасына өтүшкөн эле. Мындан улам казак кыргыз чек ара бекеттеринде кезек күтүүлөр көбөйгөн. Казакстандын бажы комитетинин өкүлү Аян Көлбайдын бүгүн Астанадагы баспасөз жыйынында айтканына караганда, Кордай бекетинде жүк ташуу менен алектенген адамдар саны күнүгө 250-ден 350-ге чейин жетет. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтулары.
Сизге чоң рахмат. Башкы жаңылыктар менен бүгүн Улан Алымкулов тааныштырып атат. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегөз азаттык чекит кейже. Эми эртең кабар туралуу синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде гана бир аз жаан жаап толорго катышат. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Баткен облустарында 19-24, Талас, Нарын облустарында 18-23 градус жылуу. Ал эми Ош менен Жалал Абадда 20-25 градуска чейин жетет. Сүкөлдө 13-18, Нарында 18-23 градусун тегеринде. Бишекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 21-23 градус жылуу. Кыргызстан экономикасында өсүш бар экендиги белгиленип келатат, бирок ага карабай бюджеттин тартыштыгын жабуу татаал маселе бойдон калууда. Каржы министрлиги маселени чечүү үчүн эл аралык каржы уюмдарына жана Кошмо Штаттардын элчилигине жардам сурап кайрылды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Өкмөт быйылкы жылдын бюджетин 22 миллиард сом тартыштык менен кабыл алган. Бул эбегейсиз тартыштыкты жабуу үчүн улутташтырылган мүлктөрдү аукцион аркылуу сатуу, Кыргыз Телекомду менчиктештирүүнү өкмөт көздөгөн. Андан сырткары Орусиядан жана Евразия экономикалык шериктештигинин антикриздик фондунан 106 миллион доллар, Москванын өзүнөн 30 миллион доллар насыя сураган. Тилекке каршы бул өтүнүчтөр ушул кезге чейин аткарыла элек. Мына ошого байланыштуу каржы министрлиги бюджетти колдоо үчүн Кошмо Штаттарга кайрылууга аргасыз болду. Каржы министри ошондой эле Дүйнөлүк банк тарабынан убада кылынган 196 миллион долларды жыл соңуна чейин камс кылууга көмөктөшүүнү суранган. Октябрь айынан тарта пенсиялардын көтөрүлүшү да бюджетке кошумча оорчулуктарды түшүрүүдө. Анын үстүнө улутташтырылган объекттерди аукцион аркылуу сатуу да ийгиликтүү болгон жери жок. Мүлк министрлигинин маалыматы боюнча азыркы кезге карай бир нече объект гана аукцион аркылуу сатылды. Алар бир яхта, каприз эс алуу борборундагы номер 56 коттедж жана Дитис акционердик коомунун 33% акциясы. Алардан түшкөн сумма 40 миллион сомдун тегерегинде гана акча болууда. Ал эми улутташтырылган объекттерди сатуудан өкмөт 4 миллиард сомдун тегерегинде каражат шөөрүн күтүп жаткан. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков улутташтырылган мүлктөрдү сатуудан өкмөт күткөн киреше болбой жатканын тастыктап, буларга токтолду.
Эми өкмөт бирге келгенде жылдын башында айтпады эле, биз ушул приватизациянын эсебинен же национализированный мүлктү сатып же телекомду сатып эсептетип жабабыз деп. Азыр алардан акча түшпөй атат, бирок налог менен таможнядан көбүрөөк акча түшө баштады. Бирок эмки жыл калгал аябай кыйын болот, ошон үчүн азыр эмтен акча издеп башташтыра себеп кыйналат да. Кайта айтып атышат, эмки жылы дефицит болбойт деп. Дефицит болбосо акча сурап эмне кереги бар эле? Америкадан акча сурап атат, Европадан сурап атат азыр. Эл аралык финанс уюмдарынын баардыгынан сурап атышат акча.
Жээнбековдун айтымында азыр бюджетте болгон акча айлык акыларды төлөөгө жумшалууда. Капиталдык салым, ремонт жана башка иштерге каралган каражаттар да ошол жакка бурулууда. Шайлоо алдында айлык акы, пенсияларды көтөрүү келерки жылы оор кырдаалды жаратышы ыктымал дейт Жээнбеков.
Ар бир шайлоонун алдында көтөргөн айлык акы бул эми албетте жакшы эл үчүн, бирок ар бир көтөрүү кандайдыр бир булак менен аныкталыш керек да. Булак жок көтөргөн, бул негизсиз көтөрүү болуп эсептелет. Бул шайлоого даярдык деп эсептелет да. Азыр шайлоодон кийин сөзсүз түрдө инфляция башталат, девальвация башталат, ушундай кыйынчылыктар келип чыгат. Экинчиден эмки жылдын бюджетин биз болгон талкалап алабыз да.
Белгилеп кете турган нерсе, Курманбек Бакиев да 2009-жылы президенттик шайлоонун алдында пенсияларды олуттуу көтөргөн. Ал мындай кадамды Орусиянын 150 миллион доллар грантынын эсебинен жасаган. Бирок кийинки жылга карай бюджеттин тартыштыгы токтоосуз түрдө өсө баштаган. Мына ошол көрүнүш быйылкы жылы президенттик шайлоодо да кайталанып, октябрь айынан тарта пенсиялар көтөрүлдү. Азыркы кезде өкмөт экономикада өсүштөр болуп жатканын билдирүүдө. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов бюджетке кошумча кирешелер түшүп жатканын билдирүүдө.
Мындан өткөн жылдан көрсөткүчтөрүнө салыштырганда бюджеттин жалпы кирешеси 35% же болбосо 14 миллиард сомго көбөйдү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда салыктан түшкөн киреше 9 миллиард сомго же болбосо 32% көбөйдү.
Өрөк Бабановтун мына ушундай сөздөрүнө карабай, Каржы министрлиги жана өкмөт сырттан насыя жардам суроону улантууда. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабанов бүгүн Азаттык чекиткечи сайтыбыздагы интернет рөлдүн коногу болду. Ал биздин окурмандар менен 2 саат түз баарлашты. Ушул баарлашуудан соң интернет рөлдүн салтын алайык. Өмүрбек Бабановту сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркин уулу сөзгө тарткан.
Өмүрбек мырза, мына азыр эле 2 саат бою биздин интернет эрөөл деген долбоорубузга катышып, окурмандарыбыздын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Биздин окурмандардын суроолорунан маанайынан эмнени байкадыңыз?
Эң негизгиси 2 саат мен суроого жооп бердим. Мен убакыттын өткөнүн байкаган жокмун, себеп дегенде бир топ суроолор бул кызык суроолор болду, актуалдуу суроолор болду, саясий суроолор болду. Мындан тышкары өнүгүү суроолор болду. Бул дагы чоң, дагы мындай чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтөт, себеп дегенде сиздердин мынакей окурмандарыңыздар, алар болсо бүгүнкү мамлекеттин өнүгүүлүгүн, экономиканын өнүгүүлүгүн, саясий күрөштүн, мындан тышкары ошо саясаттагы жүргөн партиялардын лидерлерин көз карашын жана ошо кандай убадаларын айтканын, жашоо шарттарын, мындан тышкары өздөрүнүн жашоо шарттары жөнүндө мындай максималдуу түрдө баардык тармактагы суроолор болду да.
Мындай окурмандарыбыз күтүүсүз суроолор менен кыйнап койгон жокпу?
Жазында биз коалициялык өкмөт түзгөндөн баштап бир топ ушактар болду, бир топ неме болду. Мен үчүн күтүүсүз суроолорду бериш, мындай суроолор бериш мага кыйын деп ойлойм да. Мындай көп суроолор болгон, өзгөчөлүү суроолор болду деп айтсам болот.
Окурмандарыбыз өкмөт кечээ жарыялаган өлкөнү 2014 жылга чейинки өнүктүрүү программасына да кызыгып, бул боюнча да суроолорду берип жатышты. Ушул программанын максаты канчалык реалдуу?
Программаны жазгандан кийин өкмөт бул программаны реалдуу деп жазат. Биз реалдуу деп туруп жогорку кеңешке алып чыгып атабыз. Бул реалдуу программа болбосо, анда өкмөт болсо, ал өкмөт эмес ал. Анда значит ал өкмөт болуп атат, татыктуу эмес. Биз аны реалдуу деп алып чыгып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай факторлор бар бунун реалдуу боюнча? Биз алып чыккан жанагы көтөрүп чыккан маселелер, ошонун ичинде эле 40 улуттук долбоорлор, өнүгүү долбоорлор, бир топ иштелип чыккан программалар бар, бирок алар болсо 300 ашпаган программалар да. Биз ошону башкача көз караш менен, башкача сунуш кылып туруп, аны өнүктүрөйүн деп атабыз. Бирок ар бир өкмөт бир жылдык эмес. Жок дегенде 3 жылдык, 5 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык программа жазыш керек. Ошондо өкмөт алмашып берсе да, башка өкмөт келсе да, ошол программанын өнүгүү жолун алып кетебиш керек да. Ошондо мамлекеттин жанагы жолу да жазылат да. Бул жанагы айткандай эле ар бир компания же болбосо ар бир адам алдына койгон максаттары жана иш пландары да.
Бирок ошол эле учурда бул программанын ишке ашарына күмөн саналуулар да жок эмес. Маселен, Кыргызстанда буга чейин кабыл алынган ушундай программалардын бири да ишке ашкан эмес. Бул да ошондой болуп калбайбы дегендей.
Биздин программанын айырмасы, буга чейин болгон программалар, алар болсо белгилер теоретик программа болсо, биз болсо ачык айкын 40 долбоорду алып, мага мурунку жазылган программада айтып чыккылачы кандай долбоорлор. Мурунку айтылган болсо баардыгы теоретикалык аркылуу эле жазылган. Буну жакшыртабыз, буну оңойбуз, буну мындай кылабыз деп. А биз айтып чыгып атабыз. Кыргыз Кытай темир жолун мындан курабыз. Биз болсо ипотеканы эмдиги жылы баштайбыз деп атабыз. Өнүгүү банкты ачабыз деп атабыз. Визаларды өнүккөн мамлекеттердин визаларын менен жанагы 10,000 доллардан ашык ички дүн продукциясын ошо жарандарына ашык немени биз жокко чыгарабыз деп атабыз. Биз техосмотрду жокко чыгарабыз деп атабыз. Улуттук программасы боюнча биз айтып атабыз, датка кемин электр линиясын курабыз деп атабыз. Биз конкреттүү түрдө программаны айтабыз. Мен ойлойм, биринчиден бул чоң жоопкерчилик, экинчиден элибизде бизде анан кийин 2 жыл 3 жылдан кийин талап кылат. Мынакей 2011 жылы көтөрүп чыккан программаңар 2013 жылы 2014 жылы эмнеңер жазалып атат деп туруп. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ошо ар бир тармакта иштеген министрлерге, ошол тармакта иштеген министрлерге, бизде алардын алдында программасы бар, ошого карата биз алга баа беребиз. Алар иштейби иштебейби, ошонун негизинде биз чечим кабылдабыз.
Маегибиздин соңунда бир салттуу сурообузду узаталы. Муну биз ушул интернет эрөөлгө келген коноктордун баарына берип келатабыз. Сиз өзүңүз Азаттык KG сайтына кирип турасызбы?
Азаттык KG сайтына кирип турам, бирок күнүгө эмес. Мен Азаттыкты күнүгө угам. Эртең мененки саат 8:00 мен болсо ишке келем, саат 8:00 вот сиздердин Азаттык радиону дайыма угуп турам. Азаттык кечи сайтына дайыма кирбейм мен.
Анда сизге атайын убакыт бөлүп биздин окурмандарыбыз менен баарлашканыңызга, Минтип радио окурмандары үчүн маектешип жатканыңызга ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик.
Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов менен биздин интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу маектешти. Бабанов бүгүн Азаттык чекит кейжи сайтындагы интернет өрөөлдүн коногу болгон. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, студияда Төрөк Кулдоров. Башкы окуялардын кыскача мазмуну. Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн жаңы кылмыш иши ачылды. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн коопсуздук кызматы жарыялады. Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов азыркы өкмө сунуштаган экономикалык программа реалдуу деп эсептей тургандыгын бүгүн Азаттыктын окурмандары менен интернет өрөөлгө чыккан учурда билдирди. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев бүгүн дин боюнча жаңы мыйзамга кол койду. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин саны 19 адамды түзүп атат. Москвада башынан жаратылган кыргыз жаранына операция жасалды. Казак бажысы чек арадан декларацияланбаган жүк менен утуру-утуру өтүүгө тыюу салууну көздөп атат. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Орусиядагы кыргыздардын ынтымак кербени деп аталган жүрүшү алгач Талас облусунан башталды. Анын катышуучулары 40 машинеги менен 40 шаардан чыгышкан. Таластан Мирбек Айткеевдин репортажы.
Бүгүн Орусиядан чыккан кыргыздардын ынтымак жүрүшү Талас облусунан башталды. Алар Орусиянын 40 шаарынан 40 унаа менен келишкен. Жүрүштүн катышуучулары алгач Манастын күмөзүнөн Куран түшүрүштү. Ынтымак жүрүшү тууралуу Орусия жана Казакстандагы замандаш ассоциациясынын төрагасы Кадырбек Бузурманкулов буларды айтып берди.
Максатыбыз биринчиден Кыргызстанда өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн туугандарыбызды, бир туугандарды ынтымакка чакыруу. Бул жерде политика жагынан эч кандай биздин миссиябыз жок. Бул жерде ушу түштүк түндүккө бөлүшпөсүн. Бирге эле бир кыргызбыз. Баарыбыз бир болоюн деген эле максатыбыз ошол.
Ярослав облусундагы кыргыздардын биримдик уюмунун жетекчиси Керимбек Арыкбаев Орусиядан Манастына экенин тургузуучу жайга белги коюп жолго чыкканын айтышат.
Жакшы оюм максаттар менен ушу кыргыз элимде тынчтык болсун, ар дайым бөлүнбөйлү, ынтымакка келели. Ошондой оюм максат менен келдик эле ушу ынтымак кербени менен. Россиядан ошо 40 унаа келди да. 40 чоро деп ошол жактан эме кылып чыктык. Манас атабыздын Ай көлүнө капсула тыштап, жакшы оюм максаттар менен кетип баратабыз.
Ханзада Нурманбет кызы шайлоо тынч өтүп, чачылганды жыйнаган президент келип, Кыргызстан өнүгүп, мекенибизге кайтсак деген оюн билдирди.
Кыргыз элин алыста туруп караганда ал кандай эле кичинекей мамлекет, кичинекей эл болуп көрүнөт, кичинекей жер болуп көрүнөт. Ошол элибизде дайыма тынчтык болуп, 30-уна боло турган шайлоодо элдер калыс шайлап, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган жакшы президент тандап алса деген, кыргыздын аялдары, кыз келиндери талаада жүрөт. Ушу мамлекет гүлдө өсө, жакшы мамлекетке айланса, ошо биздин жаштарыбыз, ошо кыздарыбыз, айымдарыбыз талаа түстө кыйналбай мекендерине кайтып келип, ушул жакта балдарды төрөп, кыргыздын санын көбөйтсө, биздин балдарыбыз төрөлүп, көбү талаада калып калып атат. Алар ошол жактын баласы болуп төрөлүп атат. Ошол нерсе кайра мекенибизге кайтсак деген, мекенибиз оңолсо, желеги бийик көтөрүлсө.
Ынтымак кербени эми Кыргызстандын башка облустарында уланып, 27 октябрда Бишкек шаарында жыйынтыкталат экен. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүз да.
Эгер чындап келечек эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктум газотокко жазайын, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Буга чейин кабылдарда айтылгандай, президенттикке талапкерлердин саны 19га түштү. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү отурумунда шайлоодон өз эрки менен чыккан Нариман Төлеевдин, Шамшыбек Медетбековдун жана Исхак Масалиев арыздарын канааттандырып, аларды каттоодон алды. Буга чейин каттоодон Марат Султанов алынган, шайлоодон баш тартаарын жарыялаган дагы бир талапкер Акылбек Жапаровдон борбордук шайлоо комиссиясына азырынча арыз түшө элек. Президенттик шайлоого катышкан, байланышкан үгүт иштерине катышып аткан ырчылардын гонорары 20-30 миң доллардын терегинде болуп атат. Ырчылардын чөнтөгү толтурган талапкерлер сөзсүз эле даңкы артабы? Ушул суроого кабарчыбыз Элиза Кененбаева кызыкты.
Ырчы Эрлан Андашев президенттикке атсалышкан талапкерлердин биринин Бишкек жашоочулары менен болгон жолугушуусунда ырдап жатат. Ал бул жерде аткарган эки ыры үчүн 300 доллар алат. Быйыл бир талапкер менен гана иштешпей чакыргандарына барып ырдап коем, дейт Эрлан.
Бишкекте болгон агитацияларга ким чыкырса барып үчүн милдети бар чыкырган жерден албай барып ырдап коебуз да. Эми негизи 300 доллардан чыгып атабыз. Биякта тойлорго байланыштуу, азыр күздө тойлор көп болот эмеспи, ошого тойлор байланыштуу, ошо тойлор.
Шайлоо жакындап калганда ырчылар дагы кадимкидей жаңы ырларды жаздырып даярдана башташат. Анткени шайлоо алар үчүн көп акча таап алуунун булагы. Былтыркы парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине Кыргызстандагы дээрлик бардык ырчылар катышкан. Алардын былтыркы акылары алды 10-15 миң доллар болсо, быйыл бул баалар дагы өстү, деди ырчылар менен иштешкен продюсер Назгүл Насиева.
Азыр наоборот эң көбү ушу 50-60 миң долларга чейин барып атышат да. Но былтыр парламенттик шайлоодо жалпы бардык ырчылар катышкандай болгон, быйыл азыраак кылыштар түшпөй жатат наоборот ырчыларгачы.
Бирок былтыр ырчыларды иштетип алып эмгек акысын бербей ыйлаткан дагы партиялар болгон, деп кошумчалады Насиева.
Кээ бирөөлөр айткандар болот, тиги акчаларыбызды бербей калды, албай калдык, жарым жартылай алдык дегендер болуп калат дейди.
Ал эми акылардын өсүшүнүн себептерин жаш ырчылар менен иштешкен продюсер Айбек Акматов атай кетти.
Мисалы үчүн шайлоо күнү кайсы учурга турганганда, мисалы үчүн бул күз учурунда Бишкекте деле же болбосо региондорго чыкпаса, ырчылар Бишкектен деле ошол суммада акчаны таап алышат. Мына бирөөсү эгерде биз сезондук той жана корпоративдик кечелер уланып жаткандыгына байланыштуу, экинчиден баягы кандай бир деңгээлде эл арасында балким ырчылардын дагы кадыр баркы өсө баштады деп айтсам болот да. Ырчылардын кадыр баркы менен ал эл чогулуп берип кандидаттардын агитациялык иш аракеттери жүрүп атат. Ырчылар дагы түшүнө баштады, биз мындай чоң нерсени кылып алат экенбиз депчи, эл чогулта алат экенбиз деген эң чоң фактор да булчу, элге болгон алардын баягы влияниеси десек болот да.
Талапкер менен келишим түзгөн ырчы үгүт иштерине башынан аягына чейин катышып, жалпысынан 40 концертти ырдаш керек. Төлөнө турган акча ырчынын рейтингине жараша сүйлөшүлөт, деп айтты партиялардын биринин пиар компаниясы менен алектенген Skyline рекламалык агенттигинин директору Эдил Кылычбеков.
Ар бир кандидаттын, ар бир партиянын өзүнүн маркетинг тобу бар да. Маркетинг тобу мисалы там выбор баштала электе уже календарын түзүп, кандай целевой аудитория, кандай ырчылар керек, мисалы по региональному признаку, по возрастному признаку, ушинтип тандап анан артисттерди тандап алышат да. Анан кийин дагы акча жагын да карашат. Бул жагынан да караш кетти, акча жагынан да.
Бирок ырчыларга ушунчалык көп каражат сарпталганын айрымдар туура көрбөйт. Алардын бири президенттикке экс талапкер Өмүрбек Бүлтүрүков.
Бул сурап деп коет. Пенсия айтам иши дейт, мынча акчаны жанагы шайлоого ырчага сурап кылгандан көрө, андан көрө эл үчүн иштегени болсо жеке кызыксызын ойлобой анча мынча жетимдер үйүнө садага катары берип койсо деле болот эле да. Эми ага акылдын айтып да кереги жок. Жерде мындай шайтандын оюна аралашып кетип атат да, болгон арам акчасын арам жакка жумшап атат да.
Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө деле ырчылар шайлоо алдында талапкерлерди коштоп акча таап алышат. А бирок Кошмо Штаттарда талапкерлер ырчыга акча төлөбөйт. Тескерисинче, ырчы көңүлүнө жаккан талапкердин урматына концерт өткөрүп, түшкөн каражатты талапкердин шайлоо фондуна которот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыкта эми спорт кабарлары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
Ушул тапта Индонезиянын борбору Жакарта шаарында сууда сүзүү боюнча Азиянын чемпионаты өтүүдө. Алгачкы күнү 11 октябрда кулак сүйүнткөн кабар келген эле. Уландар арасында 200 метрге брас ыкмасында суучулдар арасында жарышта кыргызстандык Султан Букеев марага озуп келип, Азия чемпионат алган. 12 октябрда дагы 14 жаштагы Султан 100 метрге брас ыкмасында сүзүүдө марага биринчи келди. Ошентип Султан Букеев Азия чемпионатында 2 алтын медалдын ээси болуп калды. Чоңдор арасында 200 метрге жарышта Афина Бежин олимпиадаларынын катышуучусу Василий Данилов 3-чү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Суучулдардын мөрөй талашуулары 14 октябрда жыйынтыкталат. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асеновдун айтымында 12 октябрда жогорку лигадагы быйылкы жылдын күмүш жана коло байге ээлери анык болду. 2-чү жана 3-чү орундар үчүн Канттын Абдышата командасы менен Кочкор-Атанын Нефти клубтары мөрөй талашты.
Өткөн жылдын чемпиону Нефти 2-1 Абдышатаны утуп алып, 2-чү орунду ээледи. Абдышата эми 3-чү орунду ээледи. Бүт призёрлор биринди.
Мындан бир жума мурда Бишкектин Дордой футбол клубу 7-чи ирет чемпиондук наамды жеңип алган. 13 октябрда Ирандын борбору Тегеранда гребле каноэ кайык жарыштары боюнча Азия чемпионаты башталды. Мында Кыргызстандын намысын башкустат Олег Раганов баштаган 17 спортчу коргоп жатышат. Алардын катарында Азия чемпионаттарынын жеңишлери Елена Рыбалова, Илья Альгин, 16-чы Азия оюндарынын коло байгеси Александр Пароль жана башкалар бар. 13 октябрда Латвиянын борбору Рига шаарында жаштар арасында самбо күрөшүнөн дүйнө чемпионаты башталды. Бул дүйнөлүк жаштардын күч сынашууларына кыргызстандык 13 спортчу катышууда, дейт Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров.
Кыргызстандан 13 жарыш спортчулар катышып жатат. Самбо күрөшү бизде Кыргызстанда жакшы өнүгүп келаткан спорттун бирине кирет, жакшы ийгиликке жетишип келет болуш керек, деп
деди Шейшенкул Бакиров. Учурда катуу ооруп жаткан оор атлетчи Азиянын 2 жолку чемпиону Митал Шариповго Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков 100,000 сом жардам бермек болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Шайыр Мамат Токуров Азаттыкка билдирип, 14 октябрда аппарат жетекчиси тапшыраарын айтты.
Төрага чечим кабыл алып, ушул кишинин дарегине 100,000 сом өзүнүн резервдик фондуна которуу чечими кабыл алды. Үй бүлөсү менен байланышып жатат аппарат жана эртең ошол материалдык жардамды аппарат жетекчиси Мырза Исмамбетов Радбек Бакиевич өзү жеткизип, мени тапшырмак.
Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Азаттыктын интернет дөрөөлүнө келип, окурмандардын суроолоруна жооп берген. Ошондо көлдүк спорт көрманы Нурбек Карбаев, оор атлетчи Мизал Шарипов 2 ирет операция болуп, жардам муктаж экендигин айтып жардам берүүнү суранган. Спикер Ахматбек Келдибеков оор атлетика федерациясынын президенти болгондуктан жардам берүүгө убада кылган. Бирок Митал Шариповдун жубайы Асел Убугеевнин айтымында 2 күндөн бери Жогорку Кеңештен эч ким келген жок. Ашказанынан жана жоонун ичегисинен 2 жолу операция болгон Миталдын абалы оор бойдон эле.
Кечээ бүгүн келебиз деп айтышкан, бирок звонок этип эртең келебиз деп айтышты. Дары дармеке тыйын керек болот эле. Муктаж болуп турабыз, аябай эле кыйналып. Акыбалы көп жакшы эмес, кыйналып оор болуп атат,
деди Асел Убукеева. Азиянын 2 жолку чемпиону кыргызстандык белгилүү спортчу Митал Шарипов учурда кыйналып жаткандыгын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Баргандай да ич ооруп, мындай бир кызыктай болуп кетип атамыш,
деди Митал Шарипов. Кыргызстанга эмгек сиңирген спорт чебери 39 жаштагы Митал Шарипов Азиянын 2 жолку чемпиону болгон. Ал дүйнөлүк Намжу кубогунун 2 жолку жеңүүчүсү. 1994 жылы Хиросимада өткөн 12-чи Азия оюндарында коло медаль, Азия чемпионаттарында күмүш медаль уткан. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Бирибизди жыйынтыктап эртеңки программабыз боюнча кичинекей жарыя менен тааныша кетиңиздер. Азаттыктын эртең таңкы берүүсүндөгү тегерек үстөл талкуусу балдар темасында арналмакчы. Мектептерде башталгыч класстын балдарына бекер тамак же токоч менен чай берүү канчалык туура жолго коюлган? Таңкы чай менен камсыз кылуу ишин деги ким көзөмөлдөйт? Ушул маселе боюнча сизде да ой пикир, сунуштар, суроолор болсо эртең таңкы саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишектеги студиясына телефон чалыңыз. Өзүңүздүн сурооңузга бериңиз, жообуңузду алыңыз. Биздин телефонубуз 31-61-63. Бул Азаттык радиосу. Сиздер кеч кадактуу атасыздар, кабарлардын кандайча өнүгүшүн эртең таңкы азаттанып аласыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюнку кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бейшембидеги башкы кабылдар менен кыскача таанышып алыңыздар. Украинада мурдагы премьер министр Тимошенконун үстүнөн жаңы кылмыш иши ачылды. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн коопсуздук кызматы жарыялады. Британия Иранга эл аралык жооп берүү үчүн АКШ жана Сауд Аравия менен иштейт. Кыргызстанда премьер министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов азыркы өкмөт сунуштаган экономикалык программа реалдуу деп эсептей тургандыгын бүгүн Азаттыктын окурмандары менен интернет эрөөлүгө чыккан учурда билдирди. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев дин боюнча жаңы чечими мыйзамга кол койду. Ушул жана башка окуялар кандай чөбүнүгөрүн эртеңки таң казаттан угуласыздар. Ошондой эле биздин интернеттеги сайтыбыздан байкаңыздар да, эгебиз азаттык чекит кейжи. Биз ушуну менен 13 октябрдагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.